Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seurojen aluksi hiljennymme kiittämään ja rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä ja vanhurskas Jumala, me kiitämme sinua tästä päivästä, että olemme saaneet tulla sinun pyhien kasvojesi eteen kuulemaan sanaasi ja virvoittumaan siitä. Kiitos kaikesta ajallisesta lahjasta, jolla olet elämäämme siunannut. Ja kiitos ikuisista lahjoista, uskon lahjasta ja vanhurskaudesta, jonka sinä olet antanut meille pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Me rukoilemme sinulta seurasiunausta, että tälläkin hetkellä sinä avaisit pyhää sanaasi, että sielumme saisivat ruokaa. Saisimme kuulla, että meillä on lupa ja oikeus armosta uskoa syntimme anteeksi, ja että tuo evankeliumi saisi kutsua sitä, joka kaipaa elämäänsä kestävää pohjaa ja sydämelleen Jumalan rauhaan. Tätä me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Seurapuheen tekstiksi luen Vanhan testamentin puolelta Nehemian kirjasta sen ensimmäisen luvun, ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Nehemian Hakalian pojan kertomus. Kun 20. vuotena Kislev kuussa olin Susan linnassa, tuli veljeni Hanani sinne Juudasta muutamien muiden miesten kanssa. Kysyin heiltä Jerusalemin oloista ja niistä juutalaisista, jotka olivat päässeet palaamaan vankeudesta. He vastasivat, ne jotka ovat päässeet palaamaan tuohon maakuntaan, elävät siellä suuressa kurjuudessa ja häpeässä. Jerusalemin muurit ovat raunioina ja sen portit poltettu. Tämän kuultuani istuin monta päivää maassa itkien ja murehtien ja paastoten. Minä rukoilin taivaan Jumala, Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala. Sinä pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat käskyjäsi. Avaa silmäsi näkemään ja korvasi kuulemaan palvelijasi rukous. Yötä päivää minä rukoilen sinua palvelijoidesi israelilaisten puolesta ja tunnustan tässä synnit, joita olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä. Me olemme pahoin rikkoneet sinua vastaan, sillä emme ole noudattaneet lakeja, käskyjä ja säädöksiä, jotka sinä palvelijallesi Moosekselle annoit. Mutta muistathan, että sanoit Moosekselle, jos te luovutte minusta, minä hajotan teidät muiden kansojen sekaan. Jos sitten kuitenkin käännytte minun puoleeni ja noudatatte käskyjäni ja elätte niiden mukaan, kokoan teidät jälleen yhteen, vaikka teidät olisi hajotettu maan ääriin, ja vien teidät paikkaan, jonka olen valinnut nimeni asuinsijaksi. Muistathan, että he ovat sinun palvelijoitasi, sinun kansaasi, jonka sinä olet suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi vapauttanut. Herra, avaa korvasi kuulemaan minun rukoustani ja kaikkien niiden palvelijoidesi rukousta, jotka tahtovat pelätä ja kunnioittaa sinun nimeäsi. Täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta. Aamen. Tämä teksti, kokonainen luku Nehemiaan kirjasta, sisältää yhden erittäin tärkeän asian, jonka vuoksi ajattelin, että olisi näissä suviseuroissa hyvä pysähtyä myös tämän tekstin äärelle. Se sisältää ihmisen synnin tunnustuksen Jumalalle. Täällä torniossa on kokoonnuttu anteeksi antamuksen sanan ääreen kuulemaan Jumalan hyvää lupausta kaikkien syntien anteeksi antamuksesta. Sitä julistetaan kaikille, jotka haluavat sen kuulla ja uskoa omalle sydämelleen. Mutta tarvitseeko ihminen armoa ja syntien anteeksi antamusta, jos hänellä ei ole tuntoa siitä, että hän on tehnyt syntiä, rikkonut Jumalan tahdon ja tarvitsisi vapautusta näistä synneistä? Mitäpä pyytää anteeksi, jos ei ole anteeksi pyydettävää? Jumalan pyhä henki tekee ihmisessä työtä sillä tavalla, että se omassa tunnossa kertoo ihmiselle, mikä on oikein ja väärin. Se muistuttaa synnistä ja kutsuu parannukseen tuon pyhän hengen kautta myöskin synnin päästö julistetaan. Kuka tämä Nehemia oli? Me jo täällä aattoseuroissa kuulimme veljen kautta tästä samasta Raamatun kirjasta saarnattavan Nehemia ja lainopettaja Esra ovat toistensa aikalaisia ja Esra oli lainopettaja, mutta Nehemia oli kuninkaan juoman laskija tai juoman kuljettaja. Hän ei ollut lainopettaja tai pappi. Hänellä oli ajallinen työ kuninkaan lähipiirissä. Ja tämä kuningas ei ollut kuka tahansa, vaan hän oli Artaserkses ensimmäinen Persian kuningas, jonka maassa nyt Jumalan omaisuuskansa oli pakkosiirtolaisena, mutta osa juutalaisista oli päässyt palaamaan sinne Jerusalemin kaupunkiin. Ja sieltä Nehemia saa nämä terveiset. Tuo pyhä kaupunki, Jumalan kaupunki, johon kuninkaat Daavid ja Salomo olivat omana aikanaan rakennuttaneet sen kaupungin ja ennen kaikkea Jumalan temppelin, oli ryöstetty ja hävitetty. Sen suojamuurit oli tuhottu ja kaupungin portit, jotka turvaa antoivat sen asukkaille, oli poltettu. Mistä tämä kaikki johtui? Jumala oli profeettojen kautta varoittanut Israelin kansaa synnistä. Siitä syntielämästä, joka silloin ja nyt tuo onnettomuuden ihmisen elämään. Israelin kansa oli luopunut Jumalasta. Monet kansan jäsenet olivat avioituneet vieraiden kansojen kanssa, ottaneet sieltä puolisoita ja näin tulleet vietellyksi palvelemaan näiden kansojen jumalia, eli epäjumalia. Ja Jumala toteutti tuon rangaistuksensa, että syntielämän vuoksi Juuda ja Israel valloitettiin, kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen, ensin Babyloniaan ja sitten tuon Babylonian jälkeen Persian kuninkaan alaisuuteen, joka valloitti tuon Babylonian alueen. Mutta kyllä tuolla kansassa oli edelleen elävää uskoa. Miten vaikuttavat nämä surulliset uutiset Jerusalemin tuhosta Nehemiaan? Tässä kerrottiin, että hän monta päivää maassa itkien, murehtien ja paastoten suri tuota synnin palkkaa, tuota Jumalan rangaistusta, ja kääntyy Jumalan puoleen pyytäen, että Jumala armahtaisi häntä, hänen perhettään ja Israelin kansaa. Nehemialle tuli synnin tunto. Hän tässä sanoo, että tai kuulee tuon viestin, että ne ihmiset, jotka ovat palanneet Jerusalemiin, elävät suuressa kurjuudessa ja häpeässä. Synti ei ollutkaan tuonut ihmisen elämään sitä, mitä Jumalan vastustaja oli luvannut, menestystä, uusia kokemuksia tai onnea, vaan se oli tuonut onnettomuutta ja kärsimystä ja kuolemaa. Ajallisten kärsimysten lisäksi suurin kärsimys oli siinä, että elävä Jumala oli hukassa. Ei ollut elävää uskoa eikä sydämellä tunnon rauhaa. Tämän vuoksi Nehemia itkee ja murehtii näitä synnin seurauksia. Jumala on ilmoittanut ihmisille oman tahtonsa pyhässä Raamatussa. Tänä päivänä me joudumme toteamaan, että monellekaan ihmiselle Jumalan sana ei ole se peili tai perusta, minkä pohjalta arvioidaan, että onko joku teko tai elämäntapa oikein tai väärin. Kuitenkin Jumalan sana ei muutu, se pysyy samana. Jumalan tahto ja Jumalan käskyt ovat meidän luettavissamme ja kuultavissamme. Ja myös 2000-luvulla jokaiselle ihmiselle on terveellistä kuulla Jumalan sanan totuutta, jotta hän voi peilata omaa elämäänsä, tekemisiänsä ja tekemättä jättämisiänsä, että eläänkö minä Jumalan tahdon mukaan. Tuo Jumalan tahto on olemassa siitä huolimatta, että ihminen sanoisi, että minä en siitä välitä. Ei se ole minun juttu. Minä en usko, että on olemassa mitään Jumalaa. Silti tuo Jumalan tahto pysyy. Ja tällainenkin ihminen kerran kohtaa tuon Jumalan, jonka tahdosta hän ei välittänyt. on samaan tekevää, onko ihminen uskonut tai ei. Raamattu kertoo, että jokaisen ihmisen on elämänsä päätyttyä tehtävä tili. Ja silloin viimeistään tulee näkyviin se, että Jumalan pyhän tahdon mukaan ja hänen sanansa, hänen totuutensa, hänen lakiinsa ja hänen armonsa mukaan ihmiset tuomitaan. Siksi on välttämätöntä, että me opimme Jumalan sanasta, kuulemme sitä ja annamme sille sen arvon, joka sille kuuluu. Eikö ole niin, että tänä aikana halutaan oikeastaan kaikkia auktoriteetteja ravistella ja sanotaan, että ihminen itse päättää, mikä on oikein ja mikä on väärin, kuinka tulee elää. Ei kukaan toinen voi sanoa tai joku vanha kirja, mitä ihminen saa tehdä tai ei saa tehdä. Me saamme pyytää, että myöskään meidän aikanamme ei syntielämä tuottaisi tällaisia seurauksia, joista me kuulimme. Tällaisia ajallisiakaan seurauksia, että kun kansa luopuu Jumalasta, se joutuu aivan tuntemattomille vesille, monenlaisiin vaikeuksiin ja onnettomuuksiin, mutta ennen kaikkea saa sieluilleen vahingon. Profeetta Hosean kautta Jumala sanoo näin: minä olen puhunut profeetoille, minä olen antanut heille näkyjä. He ovat puhuneet vertauskuvin ja ilmoittaneet minun tahtoni. Ihminen siis saa tietää Jumalan tahdon. Siksi näissäkin suviseuroissa saarnataan Jumalan sanaa, joka sisältää sekä tuon lain sanan, joka herättää ihmisen, ja sitten armon sanan, joka vapauttaa ihmisen synnistä. Rippikoulussa olen huomannut, että usein puhe ripistä hiljentää 14-15-vuotiaat kuuntelemaan, kun olen ottanut esimerkiksi sen, että mitä ihmisessä tapahtuu, jos hän vaikkapa koululaisena lähikaupasta pistää suklaapatukan taskuunsa luvatta ja kulkee sitten kassan ohi maksamatta tuota ottamaansa karkkia. Siinä tapahtuu lankeemus. Siinä rikotaan kahta tahoa vastaan. Ensinnäkin se kauppias, joka omistaa sen kaupan, se on kauppansa rahoilla ostanut sen suklaapatukan sinne hyllyyn ja se haluaa siitä pienen myyntivoiton, tähän saa palkkaa siitä työstä. Nyt tuollainen nuorempi tai vanhempi, joka varastaa sen suklaapatukan, niin siis ottaa tuosta, rikkoo tuota kauppiasta vastaan. Varastaa hänen elinkeinostaan, ottaa toisen omaa. Tekee väärin tuota toista ihmistä kohtaan. Ei sillä ole väliä, vaikka sillä kauppialla olisi niitä suklaapatukoita siellä 200 siellä hyllyssä. Silti tuo yhden karkin varastaminen on väärin. Samalla hän rikkoo tuo ottaja Jumalan 10 käskyä vastaan. Älä varasta on meille tuttu käsky. Sitä vastaan hän rikkoo ja silloin hän rikkoo Jumalaa vastaan. Ja olen kysynyt ja kertonut, että minulle on käynyt noin. Että miltä sinusta on tuntunut ja miltä minusta on tuntunut tuon jälkeen. Minä olen kertonut, että minulla on uskovainen koti. Ja siellä on opetettu minulle jo pienenä, että varastaminen on syntiä. Siitä tulee oma tunto kipeäksi. Sinne tulee kipeä haava. Ja näin minä olen kokenut. Näen monesti näiden kuulijoiden silmistä, että he ovat olleet täysin samassa tilanteessa. Sitten he aivan janoavat sitä jatkoa, että miten se asia tulee kuntoon. Ja minä olen kertonut, että siinä minun samassa kodissani myöskin on opetettu, että jos ihminen joutuu syntiin, silloin se ihmisen sisin oma tunto rauhoittuu vasta, kun se sen synnin on saanut uskoa anteeksi. Ja olen kertonut siitä, että kun minulle näin tapahtui, niin minä illalla valvoin. Sisarukset menivät nukkumaan, isä ja äiti menivät nukkumaan, mutta minä valvoin, koska minä olin uskonut sitä Jumalan vastustajan houkutusta, että ota vain, ei kukaan näe. Ei isä ja äiti kuitenkaan osta sinulle eikä anna sinulle rahaa. Ei se mitään haittaa. Rakkaat tytöt ja pojat, älkää kuunnelko tuota ääntä. Kuunnelkaa sitä Jumalan pyhän hengen ääntä, joka sanoo, että älä ota. Älä tee väärin. Muista, mitä isä ja äiti on sanonut. Ja nyt tuo ääni syytti minua. Sanoi, että sinä olet varas. Minkä kauhean teon sinä olet tehnyt. Enää se ei ollut pieni teko. Se oli päivän aikana kasvanut valtavan suureksi vuoreksi. Ja tuo sama viettelevä ääni sanoi, että jos menet kertomaan, niin kyllä isä suuttuu. Se on järkyttävää, että miten sinä voisit mennä sinne kauppaan sopimaan. Se kauppias soittaa poliisiin ja palokunnan ja kaikki muutakin paikan päälle ja julkiseen häpeään joudut. Mutta se toinen ääni sanoi, että muistathan, että isä ja äiti ovat uskovaisia. He ovat aina antaneet synnit anteeksi, kun on ollut tarvista. Mene puhumaan heille. Niin siellä pieni poika aprikoi ja pyörii vuoteessaan. Tuntuu, että siellä on 47 astetta lämmintä. On kuuma ja vaikea olla. Mutta Jumala antaa voiman parannuksen askelille herättelemään nukkuvaa isää. Ja luulen, että sanan kuulossa on monta ihmistä, joka on kokenut tai haluaisi kokea tuon, mitä evankeliumi saa aikaan syntiselle ihmiselle. Mitä Nehemia kaipasi itselleen, omalle perheelleen ja kansalleen. Jumala, muista minua, pidä lupauksesi, anna minulle armosi ja uusi mahdollisuus. Ja kun minä herätin oman isäni, niin ei isä suuttunut. Ei syyttänyt, että miksi sinä näin teit, vaan otti lähelle ja siunasi ja sanoi, että usko Harri kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ole vapaalla ja hyvällä mielellä. Mene rauhassa nukkumaan. Kyllä nämä asiat tästä järjestyvät. Ja niin ne järjestyivät. Näitä seuroja on pidetty ja pidetään siksi, että jos Jumala on antanut sen suuren lahjan, että uskosta osaaton ihminen tällä hetkellä tunnet, että minäkin tarvitsisin tuon anteeksi antamuksen evankeliumin omalle kohdalleni. Sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintovereissä. Ja sinä rakas sisareni ja veljeni, nuorempi ja vanhempi, myös te pienet tytöt ja pojat, jos teillekin on käynyt noin, tai meille vanhemmille, että me olemme johonkin syntiin joutuneet niin kuin me joudumme, sinäkin saat uskoa kaikki omat syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintovereissä. Saat tuntea sen saman vapauden, jota aina ihminen tuntee, kun Jumala armahtaa, pyyhkii synnit pois ja antaa tilalle Jumalan rauhan ja uuden taivastoivon. Tällä matkalla on turvallista olla ja jatkaa sitä aina perille asti taivaan Isän hyvässä suojeluksessa ja varjeluksessa. Jeesuksen nimeen, aamen.